Эфирда Татарстан радиосы.
В эфире радио Татарстана.
Казан сели. Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгат 10 минут. Каһарман шагыйр Муса Җәлилнең тууына 115 ел.
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер сезне каһарман шагыйр Муса Җәлил һәм Нәҗип Җихановның уртак иҗат җимеше Алтын Чәч операсын тыңларга чакырабыз. Игътибарыгызга операның 1993 елда трансляция буенча язып алынган концерт версиясының икенче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрнең беренче өлеше бүген 11 сәгать 10 минутта яңгырады. Төп партияларны Фуат Мансуров җитәкчелегендәге Татар дәүләт филармониясе оркестрына кушылып, Татар дәүләт академия опера һәм балет театры артистлары башкара. Алтынчы ролендә Татарстанның халык артисткасы Зилә Сынгатуллина, Җикмәргән, Татарстанның халык артисты Хәйдәр Бигишев, Тугызак, Татарстанның халык артисткасы Галина Ластовка, Каракаш, Татарстанның халык артисткасы Клара Хайретдинова, Урмай, Татарстанның халык артисты Айдар Фәзирахманов. Хан ролендә Татарстанның халык артисты Рафаэль Сахабиев.
Yeah.
хөрмәтле тыңлаучылар, сез Муса Җәлил һәм Нәҗип Җихановның уртак иҗат җимеше «Алтын шәш» операсын тыңладыгыз.
Каһарман шагыйр Муса Җәлилнең тууына 115 ел.
Татарстан радиосы эфирында Җәлил атналыгын дәвам иттерәбез. Хәзер игътибарыгызга Мирсәет Яруллинның Муса Җәлил шигыренә язылган оркестр, хор, солистлар һәм нәфис сүз остасы өчен вокаль симфоник поэмасын тыңларга чакырабыз. Сандугач һәм Чишмә. Казан дәүләт консерваториясе һәм Татар дәүләт опера һәм балет театрының симфоник оркестрына кушылып, Рәйсә Билалова һәм Фагыля Тимирова башкара. Айрат Арысланов укыган язма.
Thank you. таңнарының бірində Иркә құш сандуғаш Янғаш, әм қанат қағынғаш Келді тез сырдашы шишмәгә Тик аның қайғылы мұң басқан Шәшәклі бойларын Шишмә түн Ул күлмей Кибранми, сілкінми, ақ құсташ үстінді, тамшылар секірмей. Аптырап, сандуғаш сұрады дұсыннан, әм әйтті сырдашы.
Әм қызап, әлім қызап, қолымның
Сез Муса Жәлилнең Сандугач гамшишме шигырына Мирсәйт Ярулин иҗат иткән оркестр, хор, солистлар һәм нәфис сүз остасы өчен вокаль симфоник поэмасын тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдим итә. Халыкара туган тел көнендә нәфис сүз осталарының татар сүзе республика күләм бәйгесенең җиңүчеләре катнашында гала-концерт. 21 февраль, филармония.
Ящикова 0+.
Кешенең торган җирләре күп булса да, туган җире бер генә шул. Нинди генә үрләр яулап, нинди генә дәрәҗәләргә ирешеп тә, үзеңнең кайдан, кайсы туфрактан, нинди халыктан булуыңны һәр даим хәтердә тоту, аның җылысын, кадерен тоеп яшәү, кеше өчен иң олуг мәртәбәгә һәм мактауга тиңдер мөгаен.
Көндезге тапшыруларыбыз шушының белән тәмам. Татарстан радиосы үзенең кичке программасын 18 сәгать 10 минутта башлар. Ә хәзер Россия радиосы тапшыруларын тыңлагыз.
Дорогие друзья, радио Татарстана продолжит работу в эфире в 18:10. А сейчас передачи из Москвы.